Тоді він порадив дочці не так часто бачитися з Боббі. Помовляв, тепер їм легше буде розійтись поступово, ніж потім розірвати одразу. Та це нагадав він їй, однак неминуче має статися. Раппи належали до католицької церкви, а кватери – до методистської. І цього ж було досить, щоб Ненсі і той хлопчина й думати забули про якісь сподіванки щодо майбутнього одруження. Ненсі тоді повелася розважливо, в усякому разі не заперечувала. І тепер, перш ніж побажати її на добраніч, містер Клаттер домігся від неї обіцянки, що вона почне помалу розходитися з Боббі. Звичайно, містер Клаттер лягав спати об 11:00. Проте через той прикрий випадок йому довелося порушити свої правила. Отож, прокинувся він у суботу, 14 листопада 1959 року, вже далеко по 8:00. Дружина його завжди вставала набагато пізніше. Та містер Клаттер спокійнісінько собі голився, приймав душ і споряджався до роботи в грубі вельветові штани, шкіряну скотарську куртку та чоботи з острогами, не боячись потурбувати її, бо спали вони в різних кімнатах. Уже кілька років він ночував сам у великій спальні на першому поверсі їхнього двоповерхового кам'яного будинку на 14 кімнат. І хоч місіс Клаттер зберігала весь свій одяг у шафах, в тій такій спальні, а скромно свою косметику та численні ліки тримала у викладеній голубими кахлями ванній, яка примикала до неї. Проте по-справжньому вона віддавна мешкала в колишній і венненій кімнаті, що, як і кімната Ненсі та Кен'юна, була на другому поверсі. Будинок той в основному спроєктував сам містер Клаттер, показавши себе при цьому тьмущим і розважним, хоч, можливо, і не дуже вигадливим архітектором. Звели його 1948 року, і обійшовся він у 40 тисяч доларів. Тепер його продажна вартість сягнула 60 тисяч. Замикаючи собою довгу під'їзну алею, обсаджену двома рядами тіністих китайських в'язів, цей гарний білий будинок серед широкого дбайливо доглянутого лужка справляв дуже гарне враження і вважався за окрасу містечка. Всередині лискучу лунку підлогу тут і там вкривали губчасті килими кольору сирої печінки. Величезна модерна канапа у вітальні була оббита матерією, помереженою сріблястою нитвою, а в ніші, де звичайно снідали, красувалася оздоблена біло-голубим пластиком банкетка. Такі меблі були цілком до вподоби Клаттерам, як і в більшості їхніх знайомих, чиї домівки загалом умебльовані так само. Крім економки, що приходила по буднях, Клаттери не мали іншої прислуги. Отож, відколи захворіла дружина, а старші дочки поїхали з дому, містерові Клаттеру довелося самому навчитись куховарити. І тепер обіди варили або він, або Ненсі, частіше Ненсі. Це діло припало йому до душі, і справлявся він із ним дуже добре. Жодна жінка в цілому Канзасі не спекла б кращих коржів. А його знамениті горіхові тістечка йшли на розхват на благодійних кондитерських базарах. А от їдець він був не такий завзятий, і на відміну від інших фермерів, волів снідати по-спартанському. От і того ранку задовольнився склянкою молока і яблуком, бо ніколи не пив ні кави, ні чаю, і звик починати день, не зігрівши шлунка. Річ у тім, що він взагалі не визнавав збудників, хоч які б вони були слабкі. Він не курив і, певна річ, не вживав спиртного, навіть не знав, яке воно на смак, а людей, що заглядали в чарку, всіляко уникав. Втім, ця обставина не так уже й обмежила коло його знайомих, як можна було б сподіватися, бо основу того кола складали члени методистської громади Гарден-Сіті, що числом сягала 1700 чоловік, і більшість їх своєю здержливістю цілком відповідали вимогам містера Клаттера. Він не нав'язував своїх засад стороннім людям і поза домом був начебто досить терпимий, Проте в сім'ї серед робітників на фермі Долина ці засади мали силу закону. «Ви петущі?» було перше запитання до кожного, хто приходив найматись на роботу. І навіть коли той давав негативну відповідь, він мусив підписати угоду, в одному з пунктів якої говорилося, що вона негайно втрачає чинність, якщо за робітником хоч раз буде помічено потяг до алкогольних напоїв. Давній приятель містера Клаттера, власник однієї з найперших тамтешніх ферм Лін Рассел, якось сказав йому: «Ти безжальний, Гербе, б'юся б заклад, якби ти застукав робітника на випивці, він ураз би вилетів з роботи. Ти б не зважив на те, що його сім'я голодуватиме». То був чи не єдиний закид, що його будь-коли зроблено містерові Клаттеру як роботодавцеві. З усіх інших поглядів він зажив слави спокійного та щедрого господаря, платив робітникам добрі гроші та й на премії не скупував. Отож ті, що в нього працювали, не мали підстав нарікати. Випивши склянку молока, містер Клаттер надягнув теплу шапку, взяв своє яблуко і подався на двір подивитись на погоду. Ранок був такий, що саме яблука їсти. З чистого аж прозорого неба струменило ясне сонячне проміння. Повівав легкий східний вітерець, ворушачи останні листочки на китайських в'язах. Осінь неначе винагороджує західний Канзас за всі ті злигодні, що їй завдають інші пори року. За скажені зимові вітри з Колорадо та глибочезні майже до пояса снігові замети, що несуть загибель вівцям. За весняну сльоту й густі тумани, за нещадну літню спеку, коли навіть вороняче шукає хоч якогось затінку, а стебла пшениці чорніють і горять на пні. Аж зрештою, десь після вересня погода змінюється, і настає бабине літо, що інколи триває до самого Різдва. Поки містер Клаттер милувався тим чудовим ранком, до нього пристав собака, покруч дворняги з шотландською вівчаркою. І вони разом пішли до загону, що межував з однієї з трьох стадов. Одна з тих стадов була вщерть напакована зерном сорго, у другій височила гора чорного проса. Вартість цього збіжжя сягала чималої суми – 100 тисяч доларів. Сама ця цифра була майже в 400 разів більша від тієї, що обчислювала весь прибуток містера Клаттера за 1934 рік. Рік, коли він одружився з Бонні Фокс, і вони переїхали із свого рідного містечка Розеля до Гарден-Сіті.